Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Dok Richard Grenell, američki ambasador u Berlinu, pruža ruku nekakvog pomirenja i poručuje da Nemačka ima potencijal da postane Trumpova omiljena zemlja, Süddeutsche Zeitung nemilosrdno ocenjuje. Prijateljstvo Nemačke i Amerike leži u ruševinama. Najnoviji povod za iskazivanje nezadovoljstva ponašanjem velikog brata sa one strane Atlantika, Nemci su pronašli u iznenadnom otkazivanju posete američkog državnog sekretara Mike'a Pompea, koji je u posljednji čas umjesto u Berlin ovog utorka otputovao u Bagdad. Neki u Nemačkoj, konstatuju ovim povodom Washington Post, to vide kao još jedan dokaz da se transatlantski odnosi nalaze u slobodnom padu. A i New York Times na sličan način ukazuje da su odnosi između dva saveznika ozbiljno zategnuti. Dobar primjer za to predstavlja i slučaj spomenutog ambasadora Grenela. Pred dva mjeseca potpredsjednik opozicionog FDP-a i jedan od potpredsjednika Bundestaga, Wolfgang Kubicki, javno je zatražio da se ambasador proglasi za personu non grata, jer, kako je rekao, bilo koji diplomata iz SAD koji se ponaša kao visoki komesar okupacione sile mora da nauči da naša tolerancija ima limite. Pritom, naravno, nije ovdje reč samo o personalnim pitanjima. Od Severnog toka 2 preko iranskog nuklearnog sporazuma i prijetnji trgovinskim ratom do pitanja finansijskog doprinosa NATO paktu, odnosi Berlina i Vašingtona nalaze se na teškim iskušenjima. Ukoliko je meri zaista narušeno partnerstvo SAD i Nemačke, kakav razorni potencijal po njihovo savezništvo imaju ova neslaganja? I da li će odnosi Berlina i Vašingtona neoštećeni preživjeti eru Donalda Trumpa? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima, to su nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović, dobro večer.
Dobro večer.
I novinar iz Londona Siniša Ljepojević, dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer.
Kolega Stojanović, dakle, odnosi u ruševinama, u slobodnom padu, ozbiljno zategnuti. Koliko precizno ove ocjene opisuju sadašnji trenutak američko-nemačkih odnosa?
Verovatno su prejake reči, ali je sasvim sigurno da to nisu više oni odnosi kakvi su decenijama bili unazad, ali treba računati da su delikatni odnosi između Washingtona i Berlina, odnosno ranije Bona, uvijek bili. Spolje se to nikad nije moglo primetiti, zato što je zvanična nemačka politika sa jednim osjećanjem naglašene zahvalnosti prema Washingtonu se uvijek odnosilo od posleratnih vremena, Maršalovog plana, pa onda do ujedinjenja, da recimo ne idemo previše u istoriju, sa velikom zahvalnošću da je tada George Bush, stariji, njima veoma pomogao oko ujedinjenja. Ali je psihološki trvenja bilo i pre toga.
Da li su sada izraženije javno?
Sada su javno, zato što Nemci su sa jednim osjećanjem, ne mogu reći pritvorstva, ali je ta spoljašnja refleksija njihovih odnosa uvijek bila prvo naglašeno, prvo to je naš prvi partner, prvo naravno Francuska, zato što prvo je, recimo, uvijek je svaki kancelar po tradiciji, po izvoru, prvu posjetu pravio Parizu, pa posle Washingtonu. I to je neka vrsta ceremonijale i tradicije koja ima naravno simboliku, jer u spoljnoj politici sve ima naravno posebnu simboliku. Podzemno, u nekim lavirintima, recimo u običnom svetu, postalo je uvijek neku vrsta rivalstva i netrpeljivosti. Kad ste pomenuli ovog čovjeka iz liberalne stranke kad je rekao ponaša se kao okupacioni, ima još uvijek jedno osjećanje kod Nemaca da su pod okupacijom američkom. Zato što još poslije rušenja Berlinskog zida, poslije gašanja hladnog rata, makar formalno, da li on traje ili ne, to su sada nove rasprave, ostale su jake američke snage.
37 baza vojnih i dalje Amerika.
Apsolutno, i recimo tamo postoje nuklearne rakete. I u jednom času, sada je već pokojni njihov šef diplomatije Guido Westerle, pomenuo je da bi Amerikanci makar to mogli da sklone sa nemačkog tla. Ta vest je, recimo, sutra potonula, jedan osjećaj, pomalo i strah od Washingtona da se potrgnu te delikatne teme. Rivalstvo je, naravno, najčešće bilo na ekonomskom planu, zato što Nemačka je i pre ujedinjenja, zapadna Nemačka je bila veliki rival Americi. Recimo, jedno vrijeme su ta trojka, Japan, SAD, gdje Nemačka se takmičili u spoljnoj trgovini, u izvozu. Jedne godine je bio, recimo, šampion Japan, dok nije kriza nastupila, sada Japana više nema na toj sceni u toj razmeri. Drugi put recimo Nemačku, u posljednje vrijeme Nemačka je uvijek prva. I suficit u trgovini sa SAD-om je veliki. Trump je zato krenuo da ruši taj suficit sa jednim ovako krajnje direktnim odnosom da kaže vi živite na račun naš, kao što je Kinezima to rekao, i taj trgovinski rat nije prvi put, ali je sada otvoreniji i sada to varniči. Kad se skupe sve ostale stvari, onda je to telo koje gdje god takneš može da napravi neku vrstu male uzbune.
Kolega Ljepiću, ko ima više razloga za nezadovoljstvo odnosom drugog partnera, Nemačka ili Amerika? I kom je više u interesu u krajnjoj liniji da ovo neslaganje ne eskalira i dodatno?
Mislim da je više u interesu Njemačke, pošto postoji jedna tinjajuća želja da se Njemačka oslobodi američkog tutorstva, jer zaista tamo ne postoji, ja barem nisam sreo čovjeka koji ne misli da je to okupacija. Pogotovo sada kad je Njemačka potpuno obnovljena u smislu svoje ekonomske moći prije svega, najviše bi to odgovaralo Njemačkoj da se oslobodi američkog jarma. Ja mislim da to nije realno i da će ta tinjajući bijes trajati još dugo, a da će se tako povremeno događati razni iskoraci u izjavama uglavnom, ali suštinski ne. Amerika nema namjeru da napusti Njemačku i koliko ja vidim iz anglosaksonskog ugla, američki problem je problem kontrole njemačkih para i drugi problem je Njemačka, Amerika je spremna da zarati treći svjetski rat zbog Njemačke.
U smislu da zadrži kontrolu.
Da pokuša da zadrži kontrolu. Prema tome Njemačka, ti odnosi Amerike i Njemačke su u stvari za Europu najvažniji. Ja ne mislim da će tu biti neki veliki promjena, ali za sada polako se svaki dan čujemo nešto da ono što svi znaju, ali eto niko nije govorio. Naravno tu ima i malih trikova kao što je recimo taj Süddeutsche Zeitung. Taj čovjek piše o tim problemima, ali na kraju kaže, ali čim ode Trump, opet će biti sve u redu. Prema tome to je ideološki tekst, nema nikakve veze. Suština je da problemi postoje. Ne samo zbog okupacionog Njemci, što vjeruju da je riječ o okupaciji, nego i zbog toga što Amerika ima problem, što njena privreda više ne može da tehnološki prati ono što Njemačka radi. I naravno to je za Amerikance problem, jer ne mogu da kontrolišu te pare. Drugo, u vrijeme hladnog rata oko 80% profita zapadne Njemačke završavalo američkim bankama, sada više ne završava. Prema tome, odnosi su veoma složeni. Ja lično ne očekujem neke bitnije promjene, ali se plašim da bi to moglo jednog časa da izraste u jedan ozbiljan sukob. Zašto se Amerika priprema? Prvo, ovo zaoštravanje gdje Amerika pokušava da preuzme inicijativu u rješavanju i u zaoštravanju. Drugo, jasno je da Amerika uz pomoć Britanije politički, ali Amerika priprema jedan blok zemalja između Njemačke i Rusije. I taj blok zemalja bi trebalo da čini američki posao. Trebalo bi podsjetiti, što kolega dobro zna, naravno, Njemačka je postala dio Zapada tek 45. godine. Ona je historijski okrenuta ka istoku i sa Zapadom je ratovala. Tek od 45. godine je Njemačka praktično postala kao okupaciona zona, ali postala dio Zapada i kasnije. Kasnije Njemačka pokušala, kad se raspalo englesko-francusko savezništvo 56. godine sovjetskom krizom, tada su Francuzi napustili Engleze i tada su Francuzi okrenuli Njemačkoj, gdje Njemačka prepoznala taj kapacitet. Doduše, to je koštalo mnogo para Njemačku, ali je ipak to jedno, do sada barem, bilo ozbiljno savezništvo.
Kolega Stanić, da se vratim još na ovog potpredsjednika Bundestaga i tu njegov, to je makar, da sam ja prvi put čuo da neki visoki zvaničnik, makar i opozicione partije, da izgovori tako nešto, tu sintagmu da je Nemačka okupirana zemlja. Šta vam to govori?
Da, to je interesantno, pošto je ta, inače partija...
Pogotovo što reče o FDP-u, da.
Ta partija uvek je računuju da je više naklonjena Americi nego bilo koja druga stranka, to je partija visokog kapitala i tako. I jeste to interesantno, ali je psihološki u ovom času recimo to tako bilo da je ne samo zbog svojih birača, on progovorio ono što veliki broj običnih ljudi zaista misli. Ja međutim ovo što je Süddeutsche Zeitung kaže da će to sve proći sa odlaskom Trumpa, neće to proći. Zato što je to dugoročnije i verovatno će teško biti uskladiti sve to, iako naravno Njemačka nema hrabrosti da pravi veliki izazov Americi. Personalno, Merkelova nije osoba koja bi ušla u bilo koju vrstu hazarda te vrste.
A tim pre što je jedan odlazak na vidiku praktično.
Jedan od retkih kancelara koji je na neki način bacio malo rukavicu, ovaj bio tada Washingtonu u vreme drugog igračkog rata, to je bio Schroeder. On je tada napravio naravno politički kapital, zato što glasačka ta masa u Nemačkoj je bila protiv tog rata i protiv bezglavog praćenja Amerike. Recimo tamo su Britanci potrčali da se uvek svrstaju pod njihov ratni barjak. Schroeder je napravio neku vrstu zadrške i prvi put napravio neku vrstu sporazuma sa Putinom i sa Širakom. Ta trojka je tada napravila jedan rez u dotadašnjim odnosima Francuske i Nemačke prema Washingtonu, jer su nema više lidera, recimo, ni u Velikoj Britaniji, ni u Francuskoj formata, recimo, jednog Churchilla ili jednog De Gaulle u Francuskoj. Sad je jedna velika suša. Tako da, recimo, Širak je tada dobio neku vrstu iz bunara, gotovo izgubljeno onako politički, on je dobio neku vrstu veće specifične težine, a Schroeder je dobio izbore. Brandt je bio alergičan, Schmidt također malo na te Amerikance, ali je naravno morao da sledi sve ono što je u tom paketu bilo. Bilo je to vreme hladnog rata i to se bespogovorno moralo izvršavati. Mislim da je napravio veliku grešku u tim odnosima i psihološku Barack Obama odlazeći, što je brzopleto proglasio Merkelovu za lidera slobodnog zapadnog sveta. Liberalnog sveta. Te netrpeljivosti između nove administracije, između Trumpa i Baracka Obame su naravno u politici uvek igraju neku vrstu bakarvarničenja, ako ništa drugo, i interesantno je da recimo su svi susreti Trumpovi sa Merkelovom bili naglašeno hladni. Iako je ona potrčala tamo da prvu posetu napravi, učinila sve da recimo se ta trvenja ne primete i tako. Ona je interesantno, naravno, jako je bila u tom času kad je pravljen taj Severni tok 1, dok je još bila lider opozicije, kritikovala Schroedera što ulazi u taj sporazum sa Rusima, i čak je prilikom posete Washingtonu u jednom času rekla da kad ona bude, ako bude izabrana za kancelara, da će to zaustaviti. Naravno nije zaustavila, i interesantno da se sada također žestoko opire tom pritisku koji je sada još žešći. Ovo što je kolega Lepović rekao, Amerika veoma sada koristi te takozvane nove članice Evropske unije, Baltičke zemlje posebno i Poljsku, zato što recimo to su zemlje, Poljaci recimo daleko više veruju Washingtonu nego Briselu, i opekli su se naravno, i treba psihološki razumeti i politički njih, taj strah njihov između Nemačke i Rusije uvek postoji. Interesantno je da u vreme takozvanih pregovora o spoljnim okolnostima Nemačkog ujedinjenja, ja sam pratio nekoliko tih sesija i nekoliko tih razgovora, Poljaci su grozničavo tražili da se granica na Odri i Nisi uključi u te razgovore četiri sile ratne pobednice i u tom času dve nemačke države, zato što nisu hteli da bilateralno, iako je Kohl insistirao na tome, rekao nikakvih problema nema, mi ćemo to lako rešiti sa Poljacima, oni nisu hteli da sednu preko puta za stolom jedne premoćne Nemačke, ujedinjene Nemačke, nego su isposlovali, tu su imali podršku Velike Britanije u tom času, veoma jaku, da se ta jedna od retkih stavki koja se nije ticala direktno međunemačkih odnosa i odnosa ove četiri sile ratne pobednice, da se uvrsti u dnevni red, da četiri sile ratne pobednice uz dve nemačke države garantuju granicu na Odri Nisi. I sada je interesantno, recimo, u oko gradnje Severnog toka, u to vreme sam bio u Berlinu, veoma jaka temperatura bila u Poljskoj, upoređivali su taj sporazum između Schroedera i Putina sa sporazum između Hitlera i Staljina.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik poredak sa Miroslavom Stojanovićem i Sinišom Ljepojevićem. Razgovaramo o narušenom savezništvu Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Kolega Ljepojeviću, pokazalo se, Obama je prisluškivao Angelu Merkel, čak i lično. Amerika je naterala Nemačku da uvede sankcije Rusiji, ako su jedni drugi svesni bili da će to da šteti Nemačkoj i samoj Nemačkoj. O tome govorio Joseph Biden, potpredsjednik Amerike u to vreme, i javno. Dakle, u suštini taj naredbodavni odnos Amerike prema Nemačkoj je postojao tada, postoji i danas, oko nekih drugih pitanja. ali dolazi do ove promene u reakciji. Da li su tu razlozi samo ovi ideološki razlozi koji smo spomenuli ili postoji nešto više?
Pa postoji jednostavno pokušaj. To su pokušaj da se malo amortizuje, da se vidi da li kako Njemačka može nekako da ublaži taj pritisak. Ali u osnovi Njemačku, nažalost, niko ne pita kad se riječ o kažnjavanju Rusije i kada je riječ o nekim drugim problemima iz prostog razloga. Ne samo Njemačku i neke druge zemlje. Amerika je u proteklih 50 godina kroz svoju finansijsku tehnologiju tako upakovala banke, recimo u Njemačkoj. Imate Deutsche Banku koja ima skoro trilion, 1000 milijardi dolara toksičnih papira, znači koja ne vrede ništa. Jednim pritiskom na dugme na tastaturi kompjutera Wall Street može da sruši Deutsche Banku. I to je ono do čega je došao savremeni svijet. I u Francuskoj je slično, ali Njemačka je pak moćnija.
Ima nekih podataka da je izloženost Deutsche Banke derivatima raznoraznim, da je veće od ukupnog nemačkog BDP-a.
Dvostruko više, odnosno 15-struko, a dvostruko više od ukupnog BDP-a Evropske unije.
Onda znate kako,
to je tempirna bomba koja je veoma... Da,
onda 2007. godine, 2008. godine, kad je bio onaj slom, federalne rezerve su negdje oko 3000 milijardi dolara upumpale u Evropske banke, prije svega u Deutsche Banku. Prema tome, to su veze koje se neće moći prekinuti bez jednog velikog sloma, generalnog sloma. Njemačka nema kapacitet da izazove taj slom, ali ga možda priželjkuje, jer jednostavno očigledno da...
Što kao jedini način da se oslobodi?
Pa barem pokušaj, moguć način, ovako kako jeste sada, očigledno da to... Jer to može dovesti u Njemačkoj, kao što kolega dobro zna, može dovesti do jednog talasa frustrirajućih pokreta, koji naravno mogu da isture na najgori mogući način. Njemačka, nažalost, ima tu istoriju. Vidjet ćemo ovo generisanje krize prema Rusiji, to je reciklirana ideja odavno, da bi se na taj način spasilo zapadno savezništvo. Nije moguće to spasiti na takav način. Ali realno, objektivno, Njemačka je najbrojnija po stanovništvu zemlja u Europi, najjaču ekonomiju. 30% industrije eurozone daje Njemačka. Ali, nažalost, nema kapacitet da iskorači još iz tog američko, da kažem, jarme ili okupacije bilo koje vrste.
Pravio sam intervju svojevremeno sa Viljem Vimerom, znamo svi ko je visoko nekada pozicioniran i funkcioner CDU-a. Pitao sam ga da li Nemačkoj preti vojna opasnost od nekoga, on je rekao ne, naravno, pa sam ga pitao pa dobro, šta traže američke baze i dalje na tlu Nemačke, on kaže, ja o tome bi mogao da pričam 3 dana. Zbog čega niko, kolega Stojanoviću, ozbiljno ne postavlja to pitanje u Nemačkoj?
Pritisak Amerike što se odnosa snaga tiče je takav da Nemačka nema, prvo, ona nema sopstvenih kapaciteta i drugo, nema oslonca u Evropskoj uniji, nema saveznika gde bi je podržali u tom takvom riskantnom, hazardnom političkom polju. Ona naravno ima ambicije da bude i politički džin, ne samo ekonomski. Stalno je to forsiranje, recimo, mlađih političara da Nemačka treba da preuzme odgovornost ravnu njenoj snazi u međunarodnim odnosima. Ona to međutim ne može. Ne može iz više razloga. Ona jeste regionalna sila u evropskim razmjerama, ali je njena moć čak i u okviru Evropske unije slabi. Zato što Evropska unija nije više tako homogena kao što je u jednom času bila. Niko od lidera Nemačke, pogotovo Merkelova, više to ne može. Da ne može da koheziju napravi ni oko jedne teme. To je drastično se naravno ispoljilo na primjeru recimo migrantske krize, gde ona naravno otvarajući ta širom famozna nemačka vrata, bez velikih konsultacija sa saveznicima i sa komšijama, izazvala jedan jak otpor i u sopstvenoj zemlji, ali izazvala otpor i članica Evropske unije. Ja sam često pominjao izjavu češkog predsjednika Zemana Miloša koji je rekao, gospođo Merkelova, vi ste ih pozvali u gosta, a nama ih šaljate na ručak. To je jedan od tih znakova da recimo ona ne može, evo sada je bitka žestoka čak i oko Severnog toka, da ona ubedi susede od Danske do onih zemalja koje inače direktno ne bi trebalo da spreče to. Ne može čak ni to da isposluje. Nema mogućnosti takve.
Kolega Stojanoviću, kakvu sudbinu Severnom toku 2 predviđate?
Ne, to će sigurno se završiti, zato što nemačka industrija je veoma žedna toga. Ne postoji apsolutno mogućnost, sve računice rečenice, pa ukazuju da taj takozvani tečni gas američki prvo ne može u tim količinama, dugo preskup je kad se sabere, recimo kad igra velikih brojeva, jer je to jaka industrija. To je jedan jak konzorcijum, nije samo nemački naravno, ovaj koji je velike akcije i mnogo para već uloženo u to, to će se sigurno završiti. Da li će to izazivati dodatna trvenja između Washingtona i Berlina? Hoće. Ali neće to izazvati neke lomove prevelike, ne odgovara to ni jednima ni drugima. Nemcima ne odgovara više jer je Amerika moćnija, ali ne odgovara ni Americi da pravi taj raskol sa jednom tako jakom zemljom, jer nikad se ne zna kakve neizvesnosti mogu da nastanu. Ovaj odnos koji je vidljiviji sada u posljednje vrijeme, recimo to razgrtanje delikatnih odnosa između Amerike i Nemačke, nije previše nov. Recimo, interesantna je izjava bivšeg šefa diplomatije Gabriela od pre nekoliko dana, gdje on rekao: previdjeli smo da se već sa gašenjem hladnog rata težište američke politike pomerilo i da mi više nismo ono što smo nekada bili. Interesantno je, rijetko sada ko od američkih predsjednika svraća evropskom turnejom da bi otišao recimo negdje na daleki istok da konsultuje, makar formalno. Oni su to ranije činili znajući naravno da će istjerati ono što hoće da istjeraju, ali su makar formalno govorili: ajde da odemo kod gospodina Vrzića, kod gospodina Lepovića, da malo porazgovaramo o tome, nezavisno od toga što će, opet rekao, njihovi argumenti na kraju isplivati. Ovi su imali jednu iluziju, makar iluziju, da se pitaju za nešto. Sada ni Trump, ali ni Barack Obama ih nije mnogo, jeste formalno, bio je malo u tom smislu mekaniji u odnosu sa Evropljanima, ali...
Evo, da pokažemo kako se taj pristup promenio, spomenuti ambasador Grenell, kolega Ljepojević, ću zamoliti za komentar. On Bild je otkrio da je u januaru on putio preteće pismo kompanijama nemačkim koje učestvuju u izgradnji Severnog toka 2, pretim sankcijama ako nastavi i tako dalje. Dakle, pitanje za vas je: šta se dešava kada ili ako Severni tok 2 bude izgrađen, šta za Ameriku to znači, da eto, da se njene pretnje, pa i ovako nečuveni pritisci, da se pokažu kao eto pretnje praznom puškom?
Oni će da prećute, zato što Amerika nikad, kad vidi da nešto ne može da uradi, oni nikad neće da priznaju da to ne mogu da uradi i da su poraženi tu. To se upakuje na drugi način. Ja sam uvjeren da će Severni tok, kao što kolega kaže, biti završen, ne zbog Rusije. Čitava otpor prema Severnom toku je protiv Njemačke, jer Severni tok dovodi gas da osnaži, da dalje razvoj njemačke ekonomije, njemačke industrije.
Ali istovremeno povezuje i Rusiju i Njemačku bez posrednika na koje se može uticati, jel?
Dobro, to je tačno, ali čitav otpor u suštini postoji zbog toga što taj Sjeverni tok je u funkciji daljeg razvoja Njemačke, što naravno Amerika hoće da, ne može da spriječi, ali da uspori. Naravno, Amerikanci...
Mislim, po matrici kao što sad pokušava sa Kinom, ne
absolutno,
može da spriječi, ali
absolutno
pokušava da uspori.
Amerikanci bi naravno bili najsretniji, bili bi šampioni Sjevernog toka kada bi oni prodavali Njemcima ruski gas. To je čitav problem, mislim, to je jedan dio tog problema. Ali, kao što smo rekli, ne bi trebao očekivati neke velike. Oni kad se završi Sjeverni tok 2, oni će na to sada da prećute, ići će dalje, ići će na Iran. Ono što još, ja sam jučer već razgovarao s nekim ljudima iz Njemačke, strašan je pritisak na Njemačku, jer je Iran veliki ekonomski partner Njemačke i Njemačka može da trpi mnogo veće gubitke nego sankcije sa Rusijom. Drugo, ono što se još neće, što se čuva za pravi udar, najveći dio nuklearne tehnologije koju Iran kupio je iz Njemačke. Tako da su odnosi zaista komplikovani i kada se govori o nekoj budućnosti, nestabilnosti savremenog svijeta, ja bi mnogo više pažnje poklonio odnosima Amerike i Njemačke nego američkoj politici na Bliskom istoku.
Vi ste na početku pomenuli zašto je šef diplomatije američke nije svratio tamo, a otišao je brzo u Irak. Treba posmatrati sve u kontekstu upravo Irana, jer Irak nije trenutno, recimo...
No, neka, on je otvoren i rekao, Mike Pompeo...
Nije bio neki razlog za preveliki. Ali je to iskorišteno za dodatni pritisak na Nemačku, naravno, ali i na celu grupu ovih evropskih zemalja koji i dalje ostaju privrženi, naravno, iz političkih, ali i iz ekonomskih razloga. Iran je dugo trpeo te sankcije i to je zemlja žedna investicija, žedna tehnologije, ogromno tržište, jer Rusija nije više to... Jer tehnologija Nemačka je već tamo. Sve nemačke velike firme su odavno u Rusiji. Iran je jedno ogromno tržište koje je nepočin polje i još je ledina, naravno grubo rečeno. Tako da od Siemensa koji je pravio te turbine i ne znam šta sve se koristi za nuklearne te pogone i tako, ta tehnologija koja je dragocena i nemaju je gde više prodavati recimo. Tako da ja verujem da je namerno isforsirano da se sada izvatrira da je Iran velika opasnost u ovom času. I da se dodatnim tim pritiskom, zašto je recimo Abraham Lincoln, ovaj razarač otišao tamo, pa su one avione bombardere B-52 i tako dalje skoncentrisali da naprave jedno, ništa se ne dešava u Iranu, što novo se nije da bi to tako izazvalo. Tako da to za huktavanje ima više ciljaju Europu nego recimo što ciljaju Iran, iako naravno stalno to visi, mogu se uvek odapeti recimo koncu i tako.
Imaš vrlo malo vremena, želim još jedno pitanje da spomenu, to je ovaj doprinos NATO, Amerikanci, Trump je tražio 2% pa 4%, Nemci neće dostići ni 1,5% svog BDP-a izdvajanja za vojsku, opet Nemačka je jedva izbjegla recesiju, nulti rast je u posljednjem kvartalu bio prošle godine, pre toga minus 0,2, dakle ni politički ni ekonomska logika im ne dozvoljava da povećaju. Kolega Ljepoviću, da li će zbog ovog pitanja biti dodatnih nesuglasica između Amerike i Nemačke?
Pa neće biti novih, to te nesuglasice postoje. Međutim, za što je mnogo interesantnije, Njemačka će da izdvaja više od 2% za odbranu, ali ne za NATO. Između 1,5% i tog novog procenta, taj dio će otići za razvoj domaćih oružanih snaga. To je ono što je vrlo interesantno.
To je ono što boli zapravo američku i vojni industrijski kompleks.
A pritom taj domaći razvoj domaćih oružanih snaga će kupovati tehnologiju u Evropi. Mi zaboravljamo, Evropa ima vrlo moćnu odbrambenu industriju, a NATO 90% stvari kupuje od Amerike. Prema tome, to su toliko komplikovane stvari, ali upravo zbog te komplikovanosti vrlo je teško predvidjeti kako će se one razvijati i kuda će to da vodi.
Kolega Sjanović, evo završne misli, imamo vrlo malo vremena, dakle, kuda idu, da li će odnosi preživeti eru Donalda Trumpa ili su zaista dublji problemi među njima i kuda mogu...
Ne, preživeće zato što su i ekonomski upućeni toliko da teško je to raskidati, pogotovo praviti neke lomove, ali bit će dodatnih varničenja. Može biti recimo sada neobično to što ću reći, ako Amerikanci budu još zatezali konopac sa Kinezima, to će naravno da pogađa Nemce. Obuzdavanje Kine znači da slabi izvoz Nemačke. Nemačka je izvozno veoma zavisna i ovo što ste vi pomenuli da taj njen BDP, odnosno rast ekonomski je gotovo u recesiji, najmanje 1/3 recimo proizvoda ide napolje. Najveći ide broj naravno tu u dvorištu Evropska unija, ali je recimo Kina veoma važna njih i nema dodatnog motiva za razvoj ako počne da slabi izvoz i tu može da dođe do opet dodatnih varničanja.
Politički šta će to da znači na kraju?
Politički pitanje je sada naravno ko će naslediti Merkelov. Merkelova neće, ona je uzdržana, ona je već završava taj svoj četvrti mandat, ona neće dozvoliti da Nemačka iziđe na liniju fronta, na liniju vatre što kažu ovi Amerikanci i po svaku cenu će obuzdavati i unutrašnje političke te trzaje bilo koje stranke. Dve stranke su sada te velike još uvek u toj takozvane velikoj koaliciji, liberali su jedna mala stranka u opoziciji, levičari tu vatriraju protiv Amerike. Ona zna naravno da otvaranje antiamerikanizma na neki veći nivo može biti pogibeljno za samu Nemačku, zato što recimo to može biti eruptivno, postoji to mnogo već unutra, a onda bi se te desne strane stranke jako to iskoristile i to bi bilo veoma teško za samu Nemačku.
Kolega Ljepović, imam sam utisak da ste želili još nešto da dodate. Politički prosto, ko je rezultanta svih ovih procesa? Što se tiče odnosa, ajde kažemo u trouglu Washington, Berlin, Moskva?
Meni liči da će pokreti u Njemačkoj koji su ne samo protiv Amerike, nego i protiv Europske unije, koji zagovaraju povratak Njemačke Njemcima, jačati u narednom periodu i da će to biti vrlo teško kontrolisati.
Gospodo, hvala vam, poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Miroslavom Stojanovićem i Sinišom Ljepojevićem. Razgovarao sam o narušenom savezništvu Nemačke i Sjedinjenih Država. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
Спутник интервју. Са вама Никола Врзић у серијалу Нови Спутник Поредак. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.